Dobar dan, slušajte program Radio Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama Andreja Backović i Iva Martinović. Na početku emisije najvažnije vesti. Predsjednik Evropskog parlamenta Martin Schulz ostaje pri izjavi o potrebi priznanja Kosova kao uslovu za članstvo u Evropskoj uniji. Neće biti smene u vrhu demokratske stranke, izjavio za Radio Slobodna Evropa Dragoljub Mićunović pred subotnji glavni odbor. 37 ljudi u Srbiji zaraženo virusom sa Nila. Nema razloga za paniku, nema epidemije, kaže ministarka zdravlja. Pucnjava na proslavi izborne pobjede separatističke stranke u Kvebeku, jedna osoba ubijena. Sutra promjenjivo oblačno, temperatura od 25 do 30 stepeni. U narednih pola sata poslušajte još o poruci predsjednika Evropskog parlamenta da će na kraju puta uslov Srbiji za prijem u Evropsku uniju biti priznanje Kosova. Za naš program govori analitičarka Centra za evropsku politiku iz Brisela, Roza Balfour. On je zapravo rekao nešto što će postati realna politika, uprkos tome što Evropska unija ne može uslov priznanja Kosova od strane Srbije pretvoriti u formalni. Međutim, Evropska unija neće prihvatiti novu članicu koja ima nerešen unutrašnji problem, kao što je problem koji Srbija ima sa Kosovom. Dok u Srbiji raste broj obolelih od groznice zapadnog Nila, epidemiolozi kao najbolju prevenciju preporučuju zaštitu od komaraca. Zoran Dunđerski iz Ekosana.
Najbolji načini su, ono što niko ne radi, to je da u kući ima zavese ili one mreže. To, nažalost, niko danas nema iz više razloga, vrućina i tako ružno i tako dalje.
U ovoj emisiji poslušajte i kako se hrvatski pisac Ante Tomić provodi u vojvođanskom Okrinu, gde u organizaciji izdavačke kuće Arhipelag i preduzeća Terra Panonica ovih dana radi i druži se sa kolegama iz regiona.
I ja sam u dvorištu pod Orahom, pišem romane. Ako baš je neko seoski spokoj, veliko gazdinstvo sa štalama. Tako sam stvarno sad u jednoj ozbiljnoj frci da što prije završim knjigu vidio da je to divna prilika da se negdje povučem i pišem i zapanio se gostoljubivošću ovdje.
O svemu opširnije posle vesti Ljudmila Cvetković.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik Evropskog parlamenta Martin Schulz ostaje pri svojoj izjavi o potrebi međusobnog priznanja Kosova i Srbije kao uslovu za ulazak u Evropsku uniju, saopšteno iz njegovog kabineta. U svojoj izjavi on je samo rekao ono što je očigledno. Predsjednik vidi sudbinu i Kosova i Srbije kao budućih članica Evropske unije, citirao je Deutsche Welle pojašnjenje iz Schulzovog kabineta. Premijer Srbije Ivica Dačić sastao se u nastavku posete Briselu sa direktorom za proširenje Evropskoj komisiji Stefanom Saninom. Demokratska stranka će opstati u celini i na sednici glavnog odbora neće doći do smene na vrhu partije, ocenjuje u razgovoru za naš program predsjednik političkog saveta DS-a Dragoljub Mićunović.
Stranka će ostati u celini, da će neko izađe, to je pojedinačno i malo, to je sigurno moguće, ali ne verujem u to.
Opširni razgovor sa Mićunovićem emitovat ćemo nešto kasnije, a lider vojvođanskih demokrata Bojan Pajtić ocjenjuje također da spektakularnih raspleta ili kadrovskih egzekucija u stranci neće biti, dok je član predsjedništva Božidar Đelić izjavio da ukoliko ne bude promjena, demokratskoj stranci predstoji cepanje. Na severu Kosova u Zvečanu i Leposaviću protekle noći odjeknule su dve eksplozije, javlja Jasmina Šćekić.
Nepoznata lica bacila su sinoć oko ponoći eksplozivnu napravu u dvorište porodične kuće direktora Mitrovačkog zdravstvenog centra, doktora Milana Jakovljevića u Zvečanu. U trenutku eksplozije članovi porodice Jakovljević bili su u kući, ali na sreću niko nije povređen. Nešto kasnije iza ponoći i u Leposaviću bačena je eksplozivna naprava, najverovatnije ručna bomba, u dvorište pripadnika kosovske policije Radovana Jovanovića. Pričinjena je manja materijalna šteta na vozilu koje se nalazilo u dvorištu, a od siline detonacije popucala su i na obližnjoj kući. U eksplozijama nije bilo povređenih, a istraga je u toku. Za Radio Slobodna Evropa iz Kosovske Mitrovice, Jasmina Šćekić.
Virusom zapadnog Nila do sada je u Srbiji zaraženo 37 osoba, izjavila je za naš radio Olga Dulović, zamjenica direktora klinike za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije.
Ukupno je, znači, od početka jula do kraja avgusta. Znači, neke rezultate još čekamo, pa verovatno će biti još veći broj. Sad čekamo za ovih 5-6 dana septembra. Svaki dan dolaze neki novi bolesnici, neki odlaze. Trenutno ima bolesnika koji se trenutno leče, čiji su nalazi pozitivni, ali ima bolesnika i koji su već otišli.
Ministarka zdravlja Slavica Đukić-Dejanović izjavila je da nema razloga za paniku u pogledu oboljenja od virusa zapadnog Nila i da ta bolest nema epidemijski karakter. Više tužilaštvo u Beogradu podiglo je optužnicu protiv bivšeg ministra zdravlja i funkcionera Jula Milovana Bojića zbog sumnje da je zloupotrebom službenog položaja za 300.000 eura oštetio kliniku Ostrog u kojoj je rukovodilac medicinskog sektora, rečeno je Tanjugu u tom tužilaštvu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
I vesti iz sveta, jedna osoba je ubijena, a druga ranjena u pucnjavi tokom pobedničkog govora Pauline Moroa, liderke separatističke partije Kvebeka koja je osvojila tesnu pobedu na tek održanim opštim izborima. Novoizabrana premijerka nije povređena, a za napad je osumnjičen muškarac koji je uhapšen i koji je tom prilikom uzvikivao "Engleski se budi". Neizvesno je da li će pobeda ove stranke dovesti do raspisivanja referenduma o odvajanju Kvebeka od ostatka Kanade. Sirijske snage bezbednosti granatirale su pred zoru nekoliko zona pod kontrolom pobunjenika u gradu Alep, usmrtivši najmanje 19 ljudi, među kojima i 7 dece, saopštila je Sirijska observatorija za ljudska prava. Turski premijer Recep Tayyip Erdogan rekao je da je Sirija postala teroristička država, dok je egipatski predsjednik Mohamed Morsi poručio sirijskom lideru Bašaru Asadu da ode s vlasti pre nego što to bude kasno. Moskovska policija uhapsila je 10 aktivista za zaštitu prirode dok su protestovali ispred sedišta Gazproma u glavnom gradu Rusije. Članovi Greenpeace okupili su se sa namerom da zaustave bušenje u vodama Arktika, čiji su cilj tamošnje rezerve nafte i prirodnog gasa.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Kao što ste čuli u vestima, predsjednik Evropskog parlamenta Martin Schulz ostaje pri svojoj izjavi o potrebi priznanja Kosova kao uslovu za ulazak Srbije u Evropsku uniju, saopšteno iz njegovog kabineta. Međutim, vodeći evropski diplomati, među njima i nemački, reagujući na Schulzovu izjavu, ponavljaju gotovo horski ono što su već rekli komesar File i visoka predstavnica Catherine Ashton, da Evropska unija od Srbije ne traži priznanje Kosova, nego normalizaciju odnosa sa Kosovom, javlja naš dopisnik iz Brisa.
When I pushed him a bit and asked,
kada sam evropske diplomate pitao hoće li se od Srbije tražiti priznanje Kosova ne sada nego za 10 ili 15 godina, oni su odgovorili, u idealnom svetu da, ali ne verujemo da će to biti slučaj. Možemo dakle tražiti samo normalizaciju odnosa. Priznanje ne možemo tražiti pre svega zato što 5 naših članica također odbija da prizna Kosovo, zbog čega u Europskom savjetu ne možemo da dođemo do konsenzusa. Dakle, svih 27, odnosno sa Hrvatskom 28 članica, kao što je poznato, bi moralo da se s tim saglasi. Mi bismo naravno želili da Srbija prizna Kosovo, ali shvatamo da ne živimo u idealnom svetu, pa se tuda moramo zadovoljiti minimum, a to je normalizacija odnosa sa Kosovom. Razgovarao sam i sa nemačkim diplomatom, koji mi je rekao da bi na relaciji Srbija-Kosovo mogli da se primene aspekti odnosa između nekadašnjih istočne i zapadne Nemačke. One se uzajamno nisu priznale, ali su imale normalizovane odnose koji su proizilazili iz proste činjenice egzistencije obeju zemalja. To je taj kompleks odnosa koji, verujem, i Evropska unija ima na umu kada je reč o relaciji između Srbije i Kosova.
Javio iz Brisela naš dopisnik Rikard Jozvijak. A Rozu Balfour, glavnu analitičarku Centra za evropsku politiku iz Brisela, Branka Trivić pitala je da li izjava Martina Schulza da je sasvim jasno da će na kraju puta uslov Srbije za prijem u Evropsku uniju biti da prizna Kosovo, jeste ili će biti i stav same Unije za nekoliko godina kada se Beograd nađe pred njenim vratima. Martin Schulz, predsjednik Evropskog parlamenta, je zapravo rekao nešto što će postati realna politika. Iako je bio tako eksplicitan kako ne bi bili drugi političari, to što je rekao nije zapravo daleko od stanja stvari koje će nastati kada pitanje ulaska Srbije u Evropsku uniju postane aktuelna stvarnost, a to će reći u horizontu od nekoliko narednih godina.
Dakle, on je izrazio ono što će tek postati politika Evropske unije za recimo 10 godina.
Ne, dozvolite mi da razjasnim nešto što je veoma važno razumeti. To neće biti politika Evropske unije zato što ni njenih 5 članica ne priznaje Kosovo. Zbog toga to ne može biti zvanična politika Evropske unije, ali politička realnost će biti da će Evropska unija biti veoma nesklona da još jednu podeljenu zemlju primi u svoje redove. Ona je već imala takvo iskustvo sa Kiprom i to iskustvo nije donelo ništa pozitivno. Moram dakle da podvučem da to nije niti će biti oficijalna politika Evropske unije, sve dok njene članice ne priznaju Kosovo.
Da, ali kakva je razlika za Srbiju, da li to jeste ili nije zvanična politika Evropske unije, ako priznanje Kosova postane de facto uslov Srbiji da uđe u Evropsku uniju? Da li i vi zapravo kažete da će to biti uslov prijema Srbije u redove Evropske unije za recimo 10 godina?
Da, u suštini to tako vidim i ja. S tim što bih, ako mogu, dodala da članstvo u Evropskoj uniji ne treba da bude primarni motiv Srbije da reši problem sa Kosovom. Rešavanje tog pitanja, naprotiv, sve jasnije se pokazuje u interesu je same Srbije. Držanje tog problema u stanju nerešavanja neće pospešiti napredak i razvoj zemlje. Drugim rečima, ukoliko srpski političari budu trošili vreme na beskonačnu diskusiju o Kosovu, umjesto na to kako da unaprede srpsku privredu, to neće biti zdravo za Srbiju i za srpske građane. U tom smislu, ja smatram da je rešavanje kosovskog pitanja prioritet kako bi se Srbija nakon toga mogla usredsrediti na važne probleme svojih građana.
Rekla je u razgovoru sa Brankom Trivić Roza Balfour, glavna analitičarka Centra za evropsku politiku iz Brisela.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Demokratska stranka će opstati u celini i na sednici glavnog odbora neće doći do smene na vrhu partije, ocenio u razgovoru za naš program predsjednik političkog savjeta Demokratske stranke Dragoljub Mićunović. On podloči da je u subotu, za kada je zakazana sednica, moguće očekivati eventualna istupanja pojedinaca i ništa više od toga. Pri tome ne misli na ključne ljude demokrata. Složio se sa ocenom lidera vojvođanskog DS-a Bojana Pajtića da spektakularnih raspleta ili kadrovskih egzekucija neće biti, ali ne i sa najavom člana predsjedništva Božidara Đelića da ukoliko ne bude promjena, Demokratskoj stranci predstoji cepanje. Mićunović dalje objašnjava.
Ako neko želi da ima neku bazu, najgore što može da uradi to je da bude inicijator nekoga cepanja. E sad da će biti kritike, da su moguće kasnije izmene kadrovske i razne druge, to je sasvim vjerovatno.
Hoćete da kažete da pitanje predsjednika stranke neće biti otvoreno, iako to očigledno svi očekuju?
Neće biti otvoreno, odnosno ono je uvijek otvoreno, jer svaki put glasa se o izveštaju koji predsjednik podnese na osnovu tromjesečnog događanja. Ako se taj izveštaj usvoji, to je kao glasanje o povjerenju i tako se pitanja dalje ne postavlja.
Gospodine Mićunoviću, moram da vas pitam, to je dilema koja je otvorena u javnosti, u medijima i na svim stranama. Dakle, Đilas ili Tadić? Za koju biste se vi opciju odlučili?
Ja se odlučujem za opciju Demokratske stranke.
Što je opet povezano sa ovim pitanjem? Dakle, opet se vraćamo Đilas ili Tadić?
Nije. Sada stranka ima predsjednika i mora se poštovati i procedura, a najavljivanje preko medija i mobilisanje medija da rešavaju kadrovska pitanja u stranci, pokazalo se kao bumerang pogrešnim. To nije put. Naravno da postoje ogromne snage i konkurentske i neprijateljske i razne druge koje bi želeli da se ta stranka pocepa, uništi ili tako dalje, ali mislim da svest građana koji tu stranku 22 godine podržavajući članova je mnogo veća od tih nekih trenutnih ličnih interesa, ambicija i tako dalje.
Koje onda mi promjene možemo očekivati vezano za Demokratsku stranku?
Moramo da razgovaramo o programu stranke, o biračkom telu kome se obraćamo, o procedurama, demokratskom funkcionisanju,
o odgovornosti.
Odgovornosti, naravno.
Koga smatrate najodgovornijim za poziciju koju je danas Demokratska stranka?
Pa predsjednik stranke preuzima tu odgovornost, normalno.
Kako bi vi onda odmerili njegovu odgovornost i shodno tom neku vrstu političke sankcije?
Je li on može dobiti kritiku, može poneti ostavku, mogu da ga smene, ne mogu da ga streljaju, ne mogu da ga šalju na robiju. Dakle, ono što se pod odgovornošću, političkom odgovornošću unutar stranke podrazumeva.
Čuli ste šta je Milošu Teodoroviću rekao Dragoljub Mićunović, no očekivanje od subotnje sednice glavnog odbora demokrata kreću se od prevelikih do minimalnih. Bivši srpski premijer, koji je nakon uspona Borisa Tadića skrajnut na stranačku marginu, Zoran Živković, rekao nam je da će ova sednica biti bitna samo ukoliko na njoj budu postavljene suštinski bitna pitanja. Ona nisu vezana samo za izborni poraz, već i za politiku koju je stranka vodila posljednjih godina. Živković nabraja.
Pre svega pitanje je zašto je potrošeno 8 godina demokratske stranke i 8 godina Srbije, a da nije urađeno skoro ništa od onoga što su programski ciljevi demokratske stranke. Zašto je demokratska stranka postala društvo za namirivanje ličnih interesa, a ne stranka koja Srbiju treba da odvede u Evropu 21. veka. I konačno, zašto demokratska stranka prikriva zloupotrebe položaja u svom sastavu, u svom vrhu i da li nas očekuje to da Dačić ili Vučić kreiraju budući vrh demokratske stranke, da u njemu budu oni koji ne budu pohapšeni. To su prava pitanja.
Plašim se da ste preambiciozni, po onome što čujemo, sasvim je izvesno da na glavnom odboru se neće baviti tim pitanjima, nego samo personalnim.
Ako nema odgovora na sva ta pitanja, onda je nakon tog glavnog odbora se nastavlja jedna autistična, kilava politika demokratske stranke, koja ima ponovno samo jedan cilj, a to su lični i grupni interesi. A onda, ako je to tako, onda je potpuno nevažno. Ne samo to da li će se podeliti demokratska stranka, nego potpuno nevažno da li će ona postojati ako je takva kakva je danas.
Rekao nam je Zoran Živković pred glavni odbor demokrata, koji verovatno preterano upoređuju i sa čuvenom osmom sednicom, podsjećajući na unutarpartijski puč u kom je Milošević smenio Stambolića, za analitičara Jovo Bakića najbitnije je da promjena bude. Sve suprotno, uveren je on, bilo bi loše po demokratsku stranku, on dodaje.
Da bi promjene vrlo verovatno sprečile cepanje stranke i da bi promjene unele jednu novu energiju koja je demokratskoj stranci po mom mišljenju vrlo potrebna.
Gdje vidite te ljude koji bi bili ta nova energija?
Pa to je nesumnjivo čovjek koji je ostvario najbolji rezultat u demokratskoj stranci. Dakle, Dragan Đilas je u Beogradu imao izuzetnu ubedljivu pobjedu.
Kako gledate osporavanja koje se njemu upućuju zbog, pa da tako kažem, i utjecaja na medije i zbog njegovog načina političkog komunikacije i tome slično?
To se tiče uticaja na medije, to je jedan veoma važan problem i to je problem za čitavu zemlju. Jedan od centara koji utiče na medije svakako jeste vezan za Dragana Đilas. To je nešto što je realna stvar. Ali to je jedno pitanje, a drugo pitanje jeste šta je dobro za demokratsku stranku.
I posmatrači, pa i u samoj stranci, se pomalo ustručavaju da stanu na jednu ili drugu stranu. Šta vas ohrabruje da tako direktno konstatujete da bi on bio dobar za demokratsku stranku?
Samo je pitanje, dakle, da li neko želi da sabere 2 i 2 ili ne želi.
Što znači, vozite se za njegovim izbornim rezultatom?
Pa naravno, mislim, to u politici je to tako.
Ocenio je analitičar Jovo Bakić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Svet, bivši američki predsjednik Bill Clinton biće glavni govornik drugog dana konvencije demokratske stranke u Severnoj Karolini. Prvi dan bio je u znaku govora prve dame Michelle Obama. U četvrtak će aktualni predsjednik službeno biti nominovan kao kandidat demokrata koji će se suprotstaviti republikancu Mittu Romneyu u trci za Belu kuću. Slušajte Mirjanu Rakelu.
Prva dama održala je strastven, ali i uvjerljiv govor, ocjenjuju svjetski mediji. Istaknula je da vjeruje u viziju Sjedinjenih Američkih Država kako ima njen suprug.
Barack knows the American dream because he's lived it.
Barack zna što je američki san jer on ga je doživio i on želi da svako u ovoj državi, baš svako ima šansu, bez obzira ko je, odakle je, kako izgleda ili koga voli. Promjene su teške, promjene su spore i nikad se ne ostvaruju odjednom, kazala je Obama, čiji se suprug nalazi po anketama u mrtvoj utrci s republikancem Mittom Romneyem, ali se očekuje da će mu održavanje konvencije dati zamaha među biračima. Da aktualni predsjednik Barack Obama računa na podršku Hispanoamerikanaca nije tajna. Ogromno biračko tijelo bilo je predstavljeno Julianom Castrom, mladim gradonačelnikom San Antonija u Teksasu, koji je istaknuo da republikanski kandidat ima čudne poglede na biznis, citiravši Romneyevu izjavu studentima u Ohaju kada im je rekao da trebaju pokrenuti vlastiti biznis, a ako novac nemaju, mogu ga posuditi od roditelja. Kako se ja toga nisam sjetio, cinično je primijetio 37-godišnji političar. Znamo da su u tržišnoj ekonomiji neki uspješniji od drugih. Ono što ne prihvaćamo je da neki čak ne uspiju dobiti šansu. A za Mitta Romneya i republikansku stranku takva Amerika je sasvim u redu. Mnogi su mladom gradonačelniku predvidjeli uzlet na američkoj političkoj sceni, možda sličan onome kakav je nakon govora na konvenciji senatora Baracka Obamu 4 godine kasnije doveo do Bijele kuće.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Groznica Zapadnog Nila, od koje u Srbiji umrla jedna osoba, relativno je nepoznat na ovim prostorima. U Srbiji je do septembra registrovano 37 zaraženih i očekuje se da će taj broj biti veći kada Beogradski institut Torlak završi sve analize. Olga Dulović, zamjenica direktora Klinike za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije, rekla je za naš program da je virus Zapadnog Nila ove godine prvi put zabeležen u Srbiji i da se sa završetkom sezone komaraca očekuje da će prestati obolevanje od te bolesti.
A to je očigledno vrlo blizu, jesen kuca na vrata, pa ćemo onda sumirati rezultate i vidjeti tačno kakvi su podaci gdje su bolesnici boravili, a osobe koje smo mi testirali ovdje kod nas nisu boravili u Grčkoj ili u nekom drugom području gdje ima ove bolesti. I oni koji su ozdravili do sada prema našim saznanjima nisu imali neke posljedice, ali naravno radi se o teškom oboljenju, pa je teško sada to tvrditi da ko ozdravi od encefalitisa nema posljedicu. Oni koji nemaju encefalitis nego ove blage manifestacije, oni sasvim sigurno nemaju ni posljedice, ali oni ni ne znaju da su imali ovu bolest, jer je to grupa bolesnika koja nije ušla u ove statistike.
Virus na čovjeka prenose komarci koji se zaraze hraneći se krvlju zaraženih ptica, a bolest se najčešće manifestuje kao blaga letnja infekcija, dok u najgorem slučaju zaražena osoba može da dobije upalu mozga. Zoran Dunđerski iz firme EcoSan, koja se bavi uništavanjem komaraca, kaže da groznicu Zapadnog Nila prenose domaći komarci i da su najbolja preventiva svi mogući vidovi zaštite.
Najbolji načini su, ono što niko ne radi, to je da u kući ima zavese ili one mreže. To, nažalost, niko danas nema iz više razloga, vrućina i tako ružno i tako dalje. U prirodi najbolja zaštita ili odeću da imate sa dugačkim rukavima, što opet u ovim toplim vremenima je nemoguće, tako da se dolazi na onu treću, možda najmanje popularnu stvar, a to su ta hemijska zaštitna sredstva, koja za sada, ne samo kod nas, nego u svijetu, su najrasprostranjeniji vid lične zaštite. Analize su pokazale da antitela je jedini valjani dokaz da li u sebi nosi neku vrstu virusa. Kod tigrasti komaraca skoro da nisu nađeni, ali su kod našeg domaćeg komaraca, da je naš domaći komarac sad glavni prenosioc tih bolesti, a ne tigrasti komarac.
Groznica Zapadnog Nila odavno je prisutna u Grčkoj i Rumuniji, dok u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini nema zaraženih ovim virusom i u Hrvatskoj je situacija stabilna i nema novo obolelih. Deo objašnjenja je u tome što u većim slavonskim gradovima komaraca gotovo da i nema, priredio Eni Zebić.
Kako u javnosti raste zabrinutost zbog vijesti iz Srbije, voditeljica službe za epidemiologiju Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, doktorica Ira Dženero-Margan, pojasnila je li Hrvatska ugrožena od virusa Zapadnog Nila.
Ne možemo reći da smo ugroženi, jer mi radimo sve mjere da se rizik od West Nile i drugih bolesti koje se prenose komarcima smanji u Hrvatskoj i imamo i takvu epidemiološku situaciju. Jedna od glavnih je obavezna preventivna dezinsekcija, to jest uništavanje komaraca.
Bolest se pojavila u Vojvodini. Slavonija je odmah preko Rijeka i komunikacija s kolegama u Srbiji je normalna i logična, kaže doktorica Dženero-Margan.
Naravno da mi svi komuniciramo, jako smo blizu, komarci lete preko granice, ptice koje su rezervoar isto tako lete preko granica i ne prepoznaju ih, prema tome ta komunikacija im sa infekcijom postoji.
Kakva je situacija u većim gradovima u Slavoniji? Vukovarski gradonačelnik Željko Sabo za naš radio kaže kako ih je spasilo što je ministar zdravlja Rajko Ostojić promijenio propise i dopustio zaprašivanje naseljenih područja, dakle i grada Vukovara, protiv komaraca. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
S
7 značajnih pisaca iz 6 zemalja regiona boravi već 10 dana u vojvođanskom mestu Mokrin u kući na Ravnom bregu. Domaćini su im pružili najbolje moguće uslove za rad i druženje. To je projekat izdavačke kuće Arhipelag i preduzeća Terra Panonica po ugledu na svetske projekte rezidencijalnog boravka umetnika. Slušajte Branku Mihajlović.
Obaveza pisaca iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Makedonije, Slovenije i Mađarske pored rada na svojim rukopisima jeste po jedna priča sa temom Kuća na ravnom bregu, kao mestu prisnosti, spokoja i mira koji nam u ovim vremenima svima nedostaje, objašnjava za naš program Gojko Božović, urednik Arhipelaga.
U prethodnom periodu iz raznih razloga te knjižane veze su bile osujećene, oštećene, pokidane ili u mnogim slučajima nisu ni postojale. Verujem da Kuća na ravnom bregu, rezidencijalni boravak pisaca Jugoistočne Europe koji je smešten u Mokrinu, jeste odličan model po kome će se zapravo u tom dijalogu ubličavati neke nove ideje, neki novi vidici koji su nam svima preko potrebni. Ono što je nama najvažnije jeste da se u narednom periodu iz godine u godinu povećava broj rukopisa koji nastaju u Mokrinu i da kroz tu antologiju tematskih priča ili knjiga koje će nastajati zajedničkim snagama pisaca koji su pozvani Mokrin, zapravo dobijemo za 10 godina recimo jednu biblioteku knjiga koje promišljaju važna pitanja svakodnevice, društva, kulture, pa ako hoćete čak i politike.
Hrvatski pisac Ante Tomić osjeća se veoma dobro u seoskom ambijentu koji ga podsjeća na detinjstvo.
Ovdje je sjajno. I ja sam u dvorištu pod orahom, pišem romane. Ovdje je jako fino da radite. Ako baš je neka seotski spokoj, veliko gazdinstvo sa štalama koje vonjaju i susjedstva. Rekao sam stvarno sad u jednoj ozbiljnoj srci da što prije završim knjigu vidio da je to divna prilika da se negdje povučem i pišem. I zapanja se gostoljubivošću ovdje ljudi i spremnosti da nam ugode na svaki način dok radimo.
Da li vam je značajna i ta međusobna komunikacija ljudi iz različitih?
Je, ugodno je. To je ugodno. Mislim, razgovaramo o pisanju, razgovaramo o teškoćima, razgovaramo o problemima sa ljenošću. Tako pisci to obično imaju problem.
Sve u svemu mali raj.
Da.
Iznad vrta u kome se nalazio Ante Tomić u trenutku kad smo sa njim razgovarali na terasi kuće u Mokrinu svoj roman piše sarajevski pisac Muharem Bazulj koji nam kaže da mu je trebalo malo vremena da se navikne na neuobičajeni ambijent u kome se nalazi za razliku od gradske vreve.
Da sam se ja prvih dana šalio da to liči na onu Big Brother kuću što na reality show tražili gdje su kamere, ali se ovo sve snima jer je na neki način neobično, znači nalazite se u nekom malom mjestu. A s druge strane, iz moje perspektive, to je nakon nekog vremena proizvelo rezultat zbog kojeg sam ja u krajnjoj liniji i došao vamo, dakle, uspio sam da stvorim neku rutinu u kojoj imam vremena da pišem i da čitam i da me stvari okolne ne otimaju pažnje. Taj moj rukopis je u relativno početnoj fazi, teško mi je išta opširnije reći, ali to će biti neka vrsta proze, neka vrsta romana, ali uvijek teško nešto generalno o njemu reći u smislu, ne znam, tematike, žanra i tako dalje.
Uz Bazulja i Tomića u kući na bregu su i još jedan pisac iz Bosne i Hercegovine, Nenad Veličković. Zatim Dušan Čater iz Slovenije, mađarski autor Đerđ Sep Horvat i makedonski Aleksandar Prokopijev. U ulozi domaćina je dobitnica Evropske nagrade za književnost Jelena Lengold. Za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Ovo su vesti Radio Slobodna Evropa.
Predsjednik Evropskog parlamenta Martin Schulz ostaje pri izjavi o potrebi priznanja Kosova kao uslovu za članstvo Srbije u Evropskoj uniji. Neće biti smene u vrhu demokratske stranke, izjavio za Radio Slobodna Evropa Dragoljub Mićunović pred subotnji glavni odbor. 37 ljudi u Srbiji zaraženo virusom sa Nila. Nema razloga za paniku, nema epidemije, kaže ministarka zdravlja. Pucnjava na proslavi izborne pobjede separatističke stranke u Kvebeku, jedna osoba ubijena. Sutra će biti promjenjivo oblačno, temperatura od 25 do 30 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
ime ekipe koja je pripremila ovu emisiju iz Beogradskog studija Radio Slobodna Evropa pozdravljaju vas Andreja Backović i Iva Martinović. Prijetno!